θυμάμαι ακόμα και πόνο το τελευταίο δειλίνο, το τελευταίο δειλίνο πριν φύγεις και μ' αφήσεις. Ήλιο βασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Στα στενά δρομάκια τώρα με άλλον αγκάλια περνά στα στεγιά τα παλιά, περνά στα στεγιά τα παλιά κι εγώ πίνω φαρμάκια. Δίληνα αξέχαστα μες στα στενά δρομάκια. Ήλιο βασιλέματα, ήλιο βασιλέματα, ήλιο βασιλέματα και τι δεν μου. Και όπως πέφτει η βραδιά την ερήμη μου την καρδιά, την ερήμη μου την καρδιά η φωνή τη ξεσκίζουν. Ήλιο βασιλέματα και τι δεν μου θυμίζουν.
Καλή σας μέρα από την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά, σήμερα που γιορτάζει η μισή Ελλάδα, καλά δεν το λέμε, Τάσος Ελεμέζη. Να, βγήκε μόλις ο Γιάννης Αντωρινέος, εκεί με τα άλμυρα του να μας κεράσει. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Γιάννηδες, στις Ιωάννες, στο Φώτη, τη Φωτεινή, στο Φάνη, στη Φανή, στον Ιορδάνη, στον Πρόδρομο, και αν ξέχασα κανέναν, βάλτε τον και αυτό στη λίστα. Ωστόσο, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία και τους στίχους του το έγραψε μία πάρα πολύ ιδιότροπη γυναίκα, με την καλή έννοια το χρησιμοποιώ το ιδιότροπη, αν θέλετε και εσείς με την κακή, η οποία έφυγε σαν σήμερα το 1972 από τη ζωή, ήταν η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Όσοι δεν έχετε δει την ταινία Ευτυχία από τον σκηνοθέτη Άγγελο Φαρατζή το 2019, να την δείτε. Για να θαυμάστε συν της άλλης τις ερμηνείες της Κάτιας Γκουλιώνη και της Καραγιοφιλιάς Καραμπέτη, που υποδίθηκαν σε δύο διαφορετικές εποχές την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δική της λοιπόν η στίχη στο τραγούδι που ακούσατε, Τέλειο Βασιλέματα, αλλά η σύνθεση του τραγουδιού το 1958 του Μανώλη Χιώτη, η ερμηνεία φυσικά από την παρτενέρ του, την Μέρι Λίντα. Και τι έγινε με αυτό το τραγούδι, Τάσο? Μπήκε το μπουζούκι στα σαλόνια, τα αθηναϊκά σαλόνια τότε. Έφυγε το ρεμπέτικο από τη μέση, εκείνο το βαρύ μουσικό ύφος που δεν το άντεχε η καλή κοινωνία των Αθηνών και της Ελλάδας γενικότερα. Ήταν και εκείνο το αυτοκατορικό στυλ του Μανώλη Χιώτη να παίζει, ο μοναδικός άνθρωπος που έπαιζε το μπουζούκι όρθιος με το στήθος προτεταμένο. Το μουσικό ύφος του τραγουδιού που ακούσατε και κάποιον άλλον τότε που από τον Μανώλη Χιώτη μελοποιήθηκαν και τραγουδήθηκαν τη Μέρι Λίντα, άρεσαν στο κοινό καθ' ολοκληρία, έδιναν πλέον ένα άλλο ρυθμό, άρχισε ο κόσμος να σηκώνεται, να χορέψει στις πίστες των νυχτερινών κέντρων, και τι ακόμα ξεκίνησε τότε? Το σπάσιμο των πιάτων. Να μου επιτρέπετε αυτή την παρελθοντολογία, γιατί όταν μαθαίνεις την ιστορία σου προχωράς ευκολότερα προς το μέλλον. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Με Ειρήνη Παπαζήση, την είδα αυτή τη φορά. Πήγαινα να μου την κρύψει ο Ελεμέζης, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Ειρήνη είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Τάσος Ελεμέζης στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Και εσείς στην παρέα μας με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Θα ξεκινήσω από τους παλαιούς για να φτάσουμε στο νεότερο που πλέον έχει μεγάλη πέραση, το Viber δηλαδή. Πάντως οι παραδοσιακοί παραμένουν, δηλαδή τα SMS για κάποιο διάστημα ακόμα μπορείτε να τα στέλνετε στο 54160. Πρέπει εδώ να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό και μετά τη δική σας σκέψη, τη δική σας ανάμνηση, ακούγοντας τραγουδάρα σαν και αυτή του 1958 που προηγήθηκε του λόγου μας. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση elaspor@papakir.gr. Τρίτη επιλογή το προσωπικό message στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες και το Viber. Δεν ψάχνετε αριθμό. Επίτηδες θα βάλεις τα μπουζούκια. Ναι, μην στο χαλάσω. Ο Ζαμπέτας ακολούθησε χρονικά το Μανώλη Χιώτη, έδωσε ακόμα πιο πολύ ρυθμό, αλλά ο Χιώτης θεωρείται αυτός που άπλωσε την επίρρεια της μουσικής αυτής και ας κατηγορήθηκε μετά ότι εκφύλισε το λαϊκό τραγούδι. Είναι η ίδια ιστορία περίπου με αυτή του Λουτσιάνο Παβαρότη, τα Σουλεμέζη, που κατηγορήθηκε ότι εκφύλισε την όπερα. Μα απάντησε ο άνθρωπος, εγώ βοήθησα τον κόσμο να την καταλάβει και να τη βάλει στο σπίτι του. Ναι, γιατί όταν πας στην όπερα η αλήθεια είναι δεν πιάνεις τα λόγια που λένε, έτσι, ναι, με τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούν πάνω στη σκηνή όλοι οι συντελεστές, ενώ με τον Παβαρότη τα πιάνες όλα. Πάνε τα μπουζούκια σύννεφο, παιδιά, σήμερα. Έχει ανοίξει ο καιρός εδώ στην Ερασπορ. Μπουζουκομάγος έμοιαζε χθες για να τα συνδέσω και με τα γεγονότα και το γήπεδο του Αγρινίου. Εκεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Καλωσορίζω και την ξεναγό μας και όλα τα παιδιά που για πρώτη φορά μας το 2025 θα έρθετε μέσα στο στούντιο. Ακολουθείτε, είναι η σειρά σας. Κάντε μου ποδαρικό σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα σας μάθουν τα παιδιά και εμένα δηλαδή, ρομποτική. Εδώ είμαστε. Η ώρα να με διδάξετε είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, καλωσορίζω τα παιδιά όλα ηλικία. Α, όχι, έχουμε μεγάλες διαφορές ηλικίας. Εσύ πρέπει να είσαι ο μεγαλύτερος εκτός από ο ψηλότερος. Όχι, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, πόσο χρόνο είναι. Α, πού μου κρίθηκες εσύ, για πες, πόσο χρόνο.
Είμαι 16 χρονών.
Γιορτάζεις πως σήμερα. Έχω πιθανότητες καλές να γιορτάζεις.
Όχι.
Όχι. Το όνομά σου.
Γιόρταζε στην πρώτη.
Α, Βασιλάκης. Mm. Σαν το γιο μου. Να σε. Χρόνια σου πολλά. Έτσι κι αλλιώς. Πίσω από καλή χρονιά. Πόσοι Γιάννηδες υπάρχουν εδώ και οι Ιωάννες. Τι, ένα. Εσύ κερνάς όλους τους άλλους σήμερα. Ω, μάνα τυχεία. Σου πέφτει βαρέ. Τι τους κέρασες, πες μου. Τίποτα. Αύριο γρήγορα. Αύριο η σειρά σου. Λοιπόν, είναι ένας όμιλος ρομποτικής, ένα εργαστήριο ρομποτικής από τον Άλυμο. Εγώ, παιδιά, δεν έχω ιδέα από ρομποτική. Περιμένω τα φώτα σας. Όποιος θεωρεί ότι είναι... Έχετε όλοι πλησιάσει προς τα μικρόφωνα, αλλά όποιος θεωρεί ότι είναι ακόμα πιο δυνατός από τους άλλους, να πάρει και αυτός θέση και να μου εξηγήσετε καταρχάς ποιες ώρες πηγαίνετε σε αυτό το εργαστήριο. Καλώς την είναι. Το όνομά σου?
Εμιλία.
Έλα, Εμιλία μου.
Υπάρχουν διαφορετικά εργαστήρια.
Είναι εξωσχολική δραστηριότητα.
Ανάλογα και με τις ηλικίες, οπότε είναι όποια ώρα θέλει ο καθένας.
Α, έχετε ανάλογα ελεύθερο ωράριο, δηλαδή, για να πηγαίνετε σε αυτό
το
εργαστήριο?
Όχι, το έχουμε διαλέξει στην αρχή της χρονιάς, τι ώρα θα πηγαίνουμε.
Συνήθως, ποια ώρα είναι αυτή?
Εγώ όταν πήγαινα Σάββατα στις 10.
Μόνο Σάββατο?
Ναι.
Φτάνει? Εμένα
ναι.
Θα μου προξενώσε τόσο ενδιαφέρον, θα πήγαινε και μια δεύτερη φορά έτσι παραπάνω. Σου αρκεί εσένα αυτό το Σάββατο?
Ναι.
Πόση ώρα?
Μια μισή ώρα.
Υπάρχει κάποιος που πηγαίνει δύο φορές την εβδομάδα? Α, όχι. Α, έχετε ένα στάδιο. Τι, εσύ τι? Έλα, Γιάννη μου.
Δύο φορές την εβδομάδα.
Μπράβο, Γιάννη μου. Έλα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά που κάνετε στο εργαστήριο ρομποτικής, δεν θα θέλατε τουλάχιστον κάποια να υπάρχουν στα σχολεία σας? Μία επαφή δηλαδή. Να θυσιάζοντας πιο μάθημα, ας
πούμε. Την ιστορία.
Τι χτυπάτε με την ιστορία?
Τα θρησκευτικά.
Τη γλώσσα.
Την ιστορία.
Λοιπόν.
Τη γλώσσα, την δεξιότητα.
Να σας πω τη γνώμη μου. Είναι εδώ και οι καθηγητές σας. Παρακαλώ και την κυρία, γιατί μου κάθεστε μακριά, ελάτε εδώ να σας ακούσουμε. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν πρέπει να καταργήσετε την ιστορία από το μυαλό σας. Υπάρχει ένα απόφθεγμα, σας παρακαλώ σκεφτείτε το. Γνωρίζοντας την ιστορία, το παρελθόν σου οδηγείσαι προς το μέλλον. Αυτό σκεφτείτε το. Εμένα το αγαπημένο μου μάθημα ήταν ανέκαθεν ιστορία και συνεχίζεται για να είναι η δραστηριότητα. Τη γλώσσα που άκουσα, βρε παιδιά, τη γλώσσα θα θυσιάζουμε.
Ναι.
Θα μάθουμε να μιλάμε δηλαδή. Θα μείνετε, συγγνώμη που θα το πω, πνευματικά ανάπηροι αν εγκαταλείψετε τη γλώσσα. Τα θρησκευτικά απ' την άλλη.
Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
Επειδή έχω μία απάντηση για όλα, είμαι και λίγο αντιδραστικός, γι' αυτό και με λένε δυτικός σε αυτό το σταθμό. Αν ήταν με άλλο τρόπο, θεωρούσα ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο. Για παράδειγμα, λέω εγώ ότι θα έπρεπε να ξεκινάει η γνώση μας από την χριστιανοσύνη, μια και είναι το δικό μας, και να απλώνεται σιγά-σιγά και σε όλες τις υπόλοιπες, γιατί όλοι ζούμε πάνω σε αυτό το πλανήτη. Όχι δηλαδή με τον τρόπο αυτόν με τον οποίο μεταφέρουν τα θρησκευτικά. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θα παρακαλούσα μία ένσταση από εσάς. Που είστε
και
πιο
εκπαιδευμένα. Χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά να έχετε.
Ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε εδώ πέρα.
Όχι, εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ πέρα.
Όσον αφορά την ιστορία, να πω και εγώ ότι εννοείται ότι κατανοώντας το παρελθόν, καταλαβαίνουμε το μέλλον, και το που... παρόν και μπορούμε να καταλάβουμε.
Και πού θα πατήσεις προς το μέλλον. Ναι.
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε.
Με τα θρησκευτικά έχετε άλλη άποψη από τη δική μου?
Ναι, όχι, δεν έχω άλλη άποψη. Συμφωνώ από
ξέρετε ποια διαφορά.
Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και,
αλλά με άλλο τρόπο.
Με άλλο τρόπο, ώστε και τα παιδιά.
Όχι με δογματικό δηλαδή.
Να
ναι.
καταλάβουν τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί σίγουρα έχουν άμεση σχέση με όλο αυτό το κομμάτι που λέμε θρησκευτικά, θρησκευτικοί ηγέτες, αιρέσεις κτλ. Ναι.
Εγώ θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι το εξής. Και το έχω πει και παιδιά και σε άλλες τάξεις. Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικία εμείς οι δύο. Εγώ τελείωσα το σχολείο το 1983. Στην πραγματικότητα όμως, σε επίπεδο εκπαίδευσης, έχουμε ένα μάθημα διαφορά μόνο. Αυτά που κάνουν τα παιδιά σήμερα, τα έκανα και εγώ έως το 1983. Η μόνη διαφορά είναι πληροφορική στο σχολείο. Θυμάστε εσείς άλλη διαφορά στην διδακτική ύλη?
Όχι, βέβαια.
Όχι. Είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια, μετά από 41 χρόνια. Ναι, 42 πλέον, αφού μπήκαμε στις 25, να έχουμε μόνο ένα μάθημα διαφορά. Πού είναι η εξέλιξη της εκπαίδευσής μας? Αυτό είναι. Άρα θα ήθελα και εγώ τη ρομποτική μέσα. Αλλά θα θυσίαζα κάποιο άλλο μάθημα.
Να πω ένα.
Εσείς ποιο θα θυσιάζετε για να μπει ρομποτική?
Εγώ θα επέλεγα να γίνει λίγο μεγαλύτερο το ωράριο του σχολικού
δικιά μου
σχολικής χρονιάς. του σχολείου.
Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά.
Ώστε να μπορούν τα παιδιά να κάνουν και αυτά τα εργαστήρια. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Χωρίς να δώσουμε χώρο και σε αυτό να υπάρξει μέσα στα υπόλοιπα.
Στη Φιλανδία, που θεωρείτε το σύστημα το εκπαιδευτικό κορυφαίο, θα σας ρωτήσω και εσάς, παιδιά, τη γνώμη σας. Θα προτιμούσατε να κάνετε όπως στη Φιλανδία και γενικότερα στη Σκανδιναβία, να πηγαίνετε στο σχολείο στις 9 και να τελειώνατε στις 6 το απόγευμα, αλλά μετά να ήσασταν απολύτως ελεύθεροι?
Ναι,
να
ναι,
κάνατε
ναι.
τα πάντα μέσα στο σχολείο, όλοι μαζί, ναι, ναι. σε ομάδες εργασίας, μετά το πέρας δηλαδή, το και μετά να γινάτε σπίτι σας ήσυχοι.
Ναι.
Ούτε
ναι.
φροντιστήρια, ούτε ιδιαίτερα.
Εννοείται.
Μπράβο, μπράβο.
Ούτε οι γονείς να τρέχουν.
Ούτε οι γονείς να τρέχουν, ούτε να ξοδεύονται. Τι.
Να πηγαίνουμε ποδόσφαιρο. Και...
μπορείς μετά τις 6 να πας να δεις ποδοσφαιρικό αγώνα. Οι περισσότεροι είναι βραδινοί, τις καθημερινές δηλαδή. Αυτό εννοώ. Πες μου.
Ή μπορεί να μην χρειαστεί να το
θυσιάσουμε. Έλα, Εμιλία, πήγε λίγο πιο κοντά, Εμιλία.
Μπορεί να μην χρειαστεί να θυσιάσουμε εντελώς ένα μάθημα όλοι. Μπορεί να γίνει επιλογή μαθημάτων όπως
μπράβο.
Γίνεται στο
και αυτό. Εξωτερικό. Μπράβο. Να γίνεται επιλογή, να υπάρχουν 30 διαφορετικά μαθήματα και να επιλέξετε τα 21, 20, δεν ξέρω εγώ πόσα που σας ενδιαφέρουν. Συμφωνώ πάρα πολύ. Ποια άλλη διαφωνία έχετε με το σχολείο που κάνετε, για να πάμε στον όμιλο μετά και να κλείσουμε αυτό? Τι δεν σας αρέσει περισσότερο στο σχολείο, οι συνθήκες, ο τρόπος που γίνονται τα μαθήματα, οι δάσκαλοι σας?
Τα δύο τελευταία.
Εδώ η συγκεκριμένη, γιατί είναι τόσο αρέστη όμως εσάς στο εργαστήριο?
Γιατί τους αρέσει αυτό που κάνουν, δεν έχουν βαρεθεί.
Οπ, καλό αυτό, μου άρεσε. Δηλαδή οι άλλοι βαριούνται?
Ναι.
Στο σχολείο?
Κάποιοι, ναι.
Εμιλία, είσαι του στυλ μου, εντάξει, και θα σε φέρω για κομπή μια φορά. Για πείτε μου τώρα από τη ρομποτική, κάτι περισσότερο, γιατί εγώ, παιδιά, έχω πλήρη άγνοια. Τι θέλετε μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας?
Ναι.
Ωραία,
ναι,
μαθαίνετε
ναι,
τα μυστικά
ναι.
της.
Ναι.
Μήπως, τι θέλετε, ωραία. Μήπως την θέλετε πάρα πολύ μες στη ζωή μας? Ένα σωρό πράγματα γίνονται από ρομπότ δηλαδή, ή καταλάβατε, ή μέσα από τέτοιες τεχνικές?
Ναι, έτσι και έτσι.
Έτσι και έτσι. Γιατί έτσι και έτσι? Γιατί
αν κάνεις κάτι συνέχεια όλη την ημέρα, μπορεί να βαρεθείς κάποιον καιρό και θα σταματήσεις να το κάνεις.
Εγώ θα κάνω μια ερώτηση προς τους δύο εκπαιδευτές σας. Μήπως η ρομποτική γενικά, η τεχνολογία, πάει να υποβαθμίσει το ανθρώπινο πνεύμα κάποια στιγμή? Και την ανθρώπινη θέληση και την ανθρώπινη πρωτοβουλία. Αν αυτοματιοποιούμε τα πάντα και τα περνάμε σε τεχνητή μορφή στην καθημερινότητά μας.
Ναι, αυτό είναι ένα
ερώτημα.
Αυτό είναι ένα ερώτημα που υπήρχε από πάντα. Δηλαδή από παλιά, με τα άλογα, τα κάρα, τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα.
Κάθε τι καινούριο που
κάθε τι καινούριο βεβαίως αντιμετωπίζεται στην αρχή με μια δυσπιστία. Ίσα-ίσα δημιουργούνται και θέσεις εργασίας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι, και η εκπαιδευτική ρομποτική για την οποία μιλάμε τώρα είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι, γιατί στην εκπαιδευτική ρομποτική τα παιδιά τελικά τι μαθαίνουν? Μαθαίνουν αυτά που δεν θα κάνουν ποτέ τα ρομπότ. Παράξενο, έτσι.
Ναι, ναι, για εξηγήστε εδώ.
Πρώτον, δημιουργικότητα. Κανένα ρομπότ εξορισμού δεν είναι δημιουργικό. Τα ρομπότ κάνουν αυτό που θα τους πεις εσύ.
Ναι, είναι δικά μας.
Ακριβώς. Δημιουργικό, δηλαδή να πάρει
πρωτοβουλία. Και υποχείρια. Ναι, ναι.
Μπράβο. Δεύτερον, διαπροσωπικές σχέσεις. Mm-hmm. Στη ρομποτική, επειδή είναι ένα κατεξοχήν ομαδοσυνεργατικό εργαστήριο, τα παιδιά δουλεύουν και κάνουν διαπροσωπικές σχέσεις. Κάτι που λείπει απίστευτα. Έτσι, και οι δεξιότητες. Και τρίτον, τα παιδιά μαθαίνουν να λύνουν πρωτότυπα προβλήματα. Στο σχολείο μαθαίνουν να λύνουν προβλήματα. Στη ρομποτική μαθαίνουν να λύνουν πρωτότυπα προβλήματα.
Πείτε μου ένα πρωτότυπο πρόβλημα, έτσι εν συντομία, για να...
Κάνουμε για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο που θέλουμε να παρκάρει μόνο του. Οπα, και κάποιος θα πει εκείνη τη στιγμή, θα ήθελα να παρκάρει με τη μούρη, να το πω έτσι, όχι με την όπισθε. Ή κάτι που σκέφτονται τα παιδιά εξορισμού. Κάτι που σκέφτονται εκείνη τη στιγμή. Λέει κάποιο παιδί, θα ήθελα να μην παρκάρει από την αριστερή μεριά, να παρκάρει από τη δεξιά μεριά. Ή θα ήθελα να βρει την πιο εύκολη θέση να παρκάρει. Η
μάλιστα.
ιδέα των παιδιών δηλαδή γίνεται πράξη, και όταν κατορθώνουν να λύνουν κάτι που δεν είναι σενάριο, να το πω έτσι, είναι καλύτερη τους και βέβαια και καλύτερη μας.
Με πείσετε, έρχομαι. στα γεράματα. Λοιπόν,
και τελικά, τα παιδιά τι μαθαίνουμε τελικά, υποσυνείδητα δηλαδή, τι βγαίνει τελικά? Βγαίνουμε στο ότι μπορούν τελικά να εκπέμπουν εμπιστοσύνη.
Σας ευχαριστώ όλους και τους μικρούς και τους μεγάλους. Εύχομαι καλή χρονιά και να τους ακούτε, τους εκπαιδευτές σας, γιατί εμένα ήδη με έπεισαν. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να είστε καλά. Και εμείς πάμε... Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Έχω την αίσθηση ότι από τον Όμιλο Πληροφορική ξέφυγε ένα κορίτσι και πήγε στην κονσόλα των ήχων. Η Ματίνα Κανελοπούλου. Τόσο μικρή φαίνεται, παιδιά, στην ηλικία. Φτού, φτού, φτού. Δίπλα η παλιοσύρα, η Μάιρα Ξίδη. Παίζει το ρόλο της εκπαιδεύτριας. Αχα. Ματίνα, άκουτη. Άκουτη. Τα πιάνει εύκολα. Να με συμπαθάτε που χάρη στα παιδιά αλλάζει και πολύ το χαίρομαι εγώ και μερικοί από εσάς σίγουρα, γιατί βλέπω τη συμμετοχή σας ώρες-ώρες, που από αθλητική εκπομπή γίνεται στην ουσία κοινωνική. Μόλις έμαθα κάτι, ακούστε Ματίνα και Μάιρα, το λέω και σε εσάς, μόλις τώρα το έμαθα, γιατί δεν προλάβαμε να μας το πει ο ίδιος ο καθηγητής, σε αυτή την χώρα, αυτό το περίεργο πράγμα που λέγεται Ελλάδα, υπάρχουν δύο σύλλογοι, προσέξτε. Ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής και ο Σύλλογος Πληροφορικών. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Στα σχολεία διδάσκουν οι καθηγητές πληροφορικής που δεν εξασκούν αυτό το επάγγελμα και οι άλλοι που το εξασκούν, ο Σύλλογος Πληροφορικών, δεν διδάσκουν τα παιδιά. Ωραίο! Άρα, το σχόλιο που εισέπεξα προηγουμένως και οφείλω να σας το μεταφέρω, ασχέτως αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, παπαγαλία είναι το μάθημα της πληροφορικής στα σχολεία και όχι ουσιαστικό. Λοιπόν, ξέχασα εγώ να σας πω προηγουμένως, γιατί είδα έτσι, λίγο να μαζεύεται το πράγμα, ότι για να μας βρείτε στο Viber δεν ψάχνετε ρυθμό, πάτε στην αναζήτηση, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor χωρίς το γράμμα T στο τέλος και αυτομάτως μπαίνετε στην παρέα μας. Να δείτε τώρα τι θα γίνει με το που το είπα. Ματίνα, θα κάνουν 10 μαζί ταυτόχρονα. Ξέρω όμως ζητάτε να σας μιλήσω για το πέναλτι στο Αγρίνιο. Έκανα ήδη το σχόλιο μου ότι ήταν σαν μπουζουκομάγαζο χθες στο γήπεδο του Αγρινίου στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. αλλά δεν ήταν καλός ο ήχος αυτού του μπουζουκιού που παίχτηκε. Και εδώ θα σας πω την δική μου θεωρία για την περιβόητη φάση, το πέναλτι αυτό που δόθηκε στον Ολυμπιακό και με το οποίο προηγήθηκε 1-0. Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, ότι βλέποντας το παιχνίδι ήμουν βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα προηγηθεί ο Ολυμπιακός, και τη στιγμή που θα προηγηθεί θα κερδίσει και το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν από ένα σημείο και μετά οι δύο ομάδες, και αν έπαιζα μάλιστα και στοίχημα, θα έπαιζα ότι το πρώτο γκολ του αγώνα θα το βάζει ο Ολυμπιακός. Όχι όμως αυτό. Όχι αυτό που έβαλε με αυτό το πέναλτι που δόθηκε. Και προσέξτε τώρα ποια είναι η δική μου θεωρία για τη φάση αυτή, πέραν των κανονισμών, τους οποίους βεβαίως και μπορώ να σας τους διαβάσω. Υπάρχουν σήμερα στο διαδίκτυο. Βάσει των κανονισμών δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Ολυμπιακό. Αλλά εγώ θα πω μια άλλη θεωρία πραγμάτων που έχω, γιατί τις προάλλες με συγκίνησε, κόντεψε να δακρύσω, ο κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος. Του επιτράπηκε από τον αρχιδιετή, τον κύριο Λανοά, να βγει να δώσει συνέντευξη επί όλων των θεμάτων. Στην πραγματικότητα δεν ήταν μόνος αυτός ο λόγος. Βγήκε μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Λανουά, γιατί όρισε το Σιδηρόπουλο να σφυρίξει το Αγρίνιο. Αυτά τα κόλπα που κάνουν οι μεγάλοι εντός εισαγωγικών του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λέω λοιπόν εγώ ότι βγήκε μετά ο κ. Σιδηρόπουλος και μας είπε ότι πόσο αδικούμε εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι φίλαθλοι τους διαιτητές, ότι είμαστε πάρα πολύ σπουδαίοι και μας υποτιμάτε και αυτό είναι άδικο και έχουμε κάνει βήματα πρόοδου. Και ολόκληρος Σιδηρόπουλος, αυτός που αναγνωρίζεται από την ΟΕΦ ως ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής, γι' αυτό και σφυρίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια, του συνέβη χθες το εξής. Παρακολουθεί το παιχνίδι, δεν βλέπει τίποτα παράδοξο στην φάση την επίμαχη, και ξαφνικά ακούει τον κύριο Ευαγγέλου, που θεωρείται εξειδικευμένος στο ΒΑΡ, ότι «Τάσο μου, για έλα στο μόνιτρο, γιατί εγώ έχω δει ένα πέναλτι, έχω δει ένα ξεκάθαρο λάθος στο παιχνίδι σου». Και πάει ο κύριος Σιδηρόπουλος στο ΒΑΡ και βλέπει αυτό που είδαμε όλοι μας. Μάλλον, να το πω καλύτερα, βλέπει αυτό που δεν είδαμε όλοι μας. Γιατί ναι μεν προβάλλονταν τα ίδια στιγμιότυπα στο ΒΑΡ, συν κάποιο ίσως ακόμα που δεν μας το μετέδωσε η τηλεόραση Κοσμοτέ. Πάντως είδε τις ίδιες εικόνες που είδαμε και εμείς. Και αντί να το απαντήσει ο κύριος Σιδηρόπουλος ότι «Κύριε Ευαγγελού, σας λένε Ευαγγέλου και εμένα με λένε Σιδηρόπουλο. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου όπως την ξέρω εγώ και γεια σας». Αντί να πει αυτό, ο Τάσος Σιδηρόπουλος, που κόντεψε να με πείσει τις προάλλες ότι ναι, τους αδικούμε τους Έλληνες διαιτητές, πάει και σφυρίζει πέναλτι. Υιοθετεί ότι υπήρχε στη συγκεκριμένη φάση ξεκάθαρο λάθος του. Δεν με νοιάζει εάν το έκανε υπέρ του Ολυμπιακού, θα μπορούσε να το έχει κάνει και υπέρ του Πανετολικού. Εμένα με νοιάζει, και έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτή είναι η δική μου θέση, ότι ο κύριος Σιδηρόπουλος δεν τίμησε ούτε το όνομα που έχει κάνει στο διεθνή ευρωπαϊκό χώρο, συνολικά δεν μιλάω για τον ελληνικό, αλλά δικαίωσε εκείνους που του γράφουν σήμερα να πάει να παραδώσει σφυρίχτρα και να ασχοληθεί πλέον με το χώρο της διαιτησίας από διοικητικό πόστο, μιας και έχει πράγματι πολλές ικανότητες. Δεν ξέρω, σας ακούστηκα πιστικός. Είναι, επαναλαμβάνω, η προσωπική μου θέση. Δεν με ενδιαφέρει εάν με αυτό την απόφαση πήρε προβάδισμα ο Ολυμπιακός, θα το έλεγα και στην περίπτωση που είχε πάρει το προβάδισμα ο Πανετολικός. Δεν επιτρέπεται, κατά τη δική μου κρίση, να βλέπεις αυτά τα replay και να σφυρίζεις τι, μάλλον να αποφασίζεις τι, ότι έχεις κάνει ξεκάθαρο λάθος. Δεν υπήρξε κανένα replay από αυτά που είδαμε όλοι μας που να δείχνει ξεκάθαρο λάθος. Δηλαδή τι, λέει ο κανονισμός στη συγκεκριμένη φάση. Θα σας το διαβάσω επιλέξει για να μην λέτε μετά ότι τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Λέει λοιπόν ο κανονισμός για το χέρι και την παράβαση. Είναι ο κανόνας 12 με τίτλο «Παραβάση και αντιθετική συμπεριφορά». Και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Παίξιμο της μπάλας με το χέρι» αναφέρει τα εξής. Για τους σκοπούς του ορισμού των παραπτωμάτων παίξιματος της μπάλας με το χέρι, το ανώτερο όριο του βραχίου θα θεωρείται το κάτω μέρος της μασχάλης. Δηλαδή όχι ολόκληρο το χέρι μας. Δεν συνιστά παράβαση κάθε επαφή του χεριού ή του βραχίου ενός παίκτη με την μπάλα. Πρόκειται για παράπτωμα όταν ο παίκτης, πρώτον, αγγίξει με πρόθεση την μπάλα με το χέρι. Για παράδειγμα, κινεί το χέρι προς την μπάλα. Κάτι το οποίο δεν συνέβη χθες. Δεύτερον, αγγίζει την μπάλα με το χέρι το βραχίωνα κατά τρόπο που αυτό να καθιστά το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Προσέξτε εδώ τώρα. Ένας παίκτης έχει καταστήσει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο όταν η θέση του χεριού του δεν προκύπτει ή δεν δικαιολογείται από την κίνηση του σώματος του παίκτη κατά τη συγκεκριμένη φάση. Να σας πω τώρα κάτι πολύ απλό. Μπορείς να σηκωθείς στον αέρα μάιρα χωρίς να με τα χέρια σκολλημένα στα πόδια? Δεν γίνεται. Μπορείς να κάνεις τάκ, να πέσεις στο χορτάρι, δηλαδή να κόψεις την μπάλα με τα χέρια κολλημένα στο σώμα σου. Και ούτε αυτό γίνεται. Απλή νόμη, έτσι δεν είναι? Άρα ούτε αυτό συνέβη. Ο παίκτης ο συγκεκριμένος του Πανετολικού έκανε μία κίνηση και μία θέση μάλλον το χέρι του απολύτως δικαιολογημένη από την κίνησή του. Λοιπόν, λέει επίσης ότι ο παίκτης έχοντας το χέρι του σε τέτοια θέση διακινδυνεύει, δηλαδή παίρνει το ρίσκο να κουμπίσει μπάλα το χέρι του βραχίωνα και να το καταλογιστεί παράβαση. Επίσης, υπάρχει παράβαση όταν σημειώνει γκολ στο αντίπαλο τέρμα κατευθείαν από το χέρι του, ακόμα και αν ήταν τυχαίο, συμπεριλαμβάνει τον τερματοφύλακα, και αμέσως αφού η μπάλα έχει αγγίξει το χέρι του, ακόμα και αν ήταν τυχαίο. Δεν είδαμε λοιπόν κανένα κομμάτι αυτού του κανονισμού να δικαιολογεί την απόβαση που πάρει και χθες στο Αγρίνιο. Όχι από τον κύριο Βαγγέλη, επαναλαμβάνω, από τον κύριο Σιδηρόπουλο. Εγώ δεν σας λέω ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Σιδηρόπουλος, πώς έχουν γραφτεί άρθρα σήμερα σαν και αυτό του Κυριάκου Θωμαίδη. Δεν σας λέω ότι πρέπει να αναλάβει διοικητικό πόστο στον χώρο της διαιτησίας, διότι έχει πάρα πολλές ικανότητες. Εγώ τον εγκαλώ επειδή μας είπε μόλις πριν από μερικά 24 ώρα ότι αδικούμε όλοι μας, φίλαθλοι, ομάδες και δημοσιογράφοι, την ελληνική διαιτησία. Νίκο από το Ήλιον, να σου αντιφηθώ καλή χρονιά και να σου πω ότι όταν μπει στο Viber, επάνω δεξιά υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακός. Αυτό είναι η μορφή αναζήτησης, αυτό είναι το σύμβολο αναζήτησης. Πατάς εκεί, στο μεγεθυντικό φακό, ανοίγει ένα πλαίσιο και εκεί πέρα γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor, τελευταίο γράμμα το R, όχι το T. Λέει ο Γιώργος Τρυναμπουργό, εμένα τι με πειράζει, όχι το λάθος εντός εικόνα, αλλά το ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού λένε αφού θα κερδίζαμε έτσι και αλλιώς και να μην κλαίνε οι υπόλοιποι. Σωστό, σωστή αντίληψη Γιώργο. Πρέπει να αναδεικνύουμε πέραν των σωστών και τα λάθη και όχι να κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς. Όχι Βασίλη από το Αγρίνιο, δεν είπα ότι κάτι ήξερα χθες και παρουσίαζα φαβορί τον Ολυμπιακό. Αυτό σας το λέω από τον Αύγουστο και επίσης εγώ χθες σας μετέδωσα τις διαμορφωμένες αποδόσεις. Δεν σημαίνει ότι ήξερα ότι στο Αγρίνιο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου θα δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Και δεν μου άρεσε και ο Πανετολικός, αυτό συμφωνούμε Βασίλη μου. Δεν μου άρεσε ο Πανετολικός όσον αφορά ποιο κομμάτι. Ήξερε πώς να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, δεν ήξερε πώς να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί επειδή σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά του κυρίου Πετράκη, ξεκίνησε από το γράμμα Α. Πώς θα αντισταθούμε στον Ολυμπιακό? Δεν μπόρεσε ποτέ να προχωρήσει πέρα από το Κ ή από το Λ. Εν ολίγης δεν μπόρεσε να τον απειλήσει, αυτό εννοώ. Ναι, Αντώνη μου, καλώς ο Ιωνός για το 25, το Super Cup, το Ιταλικό με ανατροπή από τους συμπολίτες, για όσους αγαπάμε τους Ρωσονέρια, ανάμεσά τους και εγώ, από την εποχή του Ριβιέρα. Είναι η πρώτη Είναι η πρώτη φανέλα που απέκτησα και η μοναδική φανέλα ξένου ποδοσφαιριστή στη ζωή μου και τη φορούσα με καμάρι. Έγινα φίλος της Μίλαν το 1974 με Ριβιέρα βέβαια. Τον δημιουργικότατο εκείνο στάρ της εποχής εκείνης. Βεβαίως χθες καταρρίφθηκε μια τεράστια θεωρία που συνοδεύει την Ίντερ, την καλύτερη ομάδα της Ιταλίας, ότι από τη στιγμή που παίρνει προβάδισμα, πόσο μάλλον δύο τερμάτων, ξέρει να διαχειρίζεται άριστα το παιχνίδι και δεν κινδυνεύει ποτέ να βρεθεί ιτημένη στο 90-3. Αυτή την τρέλα που επέδειξε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι η Μίλαν είναι που ευνηδίασε πάρα πολύ τον ορθολογισμό της Ίντερ. Και το πλέον παράδοξο είναι για ένα τελικό το Super Cup της Ιταλίας είναι ότι μπήκαν τόσα γκολ. Δηλαδή να παίζουν δύο ιταλικές ομάδες τελικό Super Cup και να μπουν 5 γκολ στα 90 τόσα λεπτά, δεν το λες πιθανό. Έχω διαβάσει πάρα πολλά από χθες από συναδέλφους και συναδέλφους, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι γυρίσαν πάρα πολύ χρόνια, πολλά χρόνια πίσω με το χθεσινό πέναλτι. Έχουν, εγώ λέω, συμβεί πάρα πολλά πράγματα συνδυαστικά για να θεωρώ ότι δεν ήταν το μας το χθεσινό το αποκορύφωμα. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Κουνούπη, για χθες? Βαρύ βηματισμό βλέπω. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα κιλά, όπως λέμε αυτές τις ημέρες, λόγω του πολύ φαγητού που κάναμε. Δημήτρη μου, που στέλνεις εσύ το mail εδώ σε αργή, μπορείς να με εξηγήσεις ποιοι είναι οι αργοί σε συγκεκριμένη περίπτωση για να ξέρω καλά τι ακριβώς εννοείς? Πάντως εδώ με την ευκαιρία, χθες διαπιστώσατε ποια είναι η διαφορά στις αντιδράσεις εννοώ των εντός εισαγωγικών μεγάλων, γιατί εγώ δεν τους αναγνωρίζω ως μεγάλους, με τις συμπεριφορές εννοώ του συλλόγου στη χώρα μας. Δυστυχώς υιοθετούν τις χειρότερες πρακτικές όταν θέλουν να κάνουν το κουμάντο τους εντός και εκτός γηπέδων. Εκεί μπαίνουν τα εισαγωγικά λοιπόν. Στα μεγαλύτερα κλαμπ της χώρας. Ποια είναι η διαφορά τους λοιπόν στις αντιδράσεις όταν αυτοί ευνοούνται και οι μικρομεσαίοι αδικούνται? Είδατε χθες συμπεριφορά κόσμου, ποδοσφαιριστών και παραγόντων του Πανετολικού. Άψογοι μετά από ό,τι πέρασαν, μετά από ό,τι χρεώθηκαν χωρίς να τους αντιστοιχεί. Κινήθηκαν στο πλαίσιο που θα θέλαμε, το πολιτισμένο που θα θέλαμε σε κάθε ελληνικό γήπεδο. Αν είχε συμβεί το αντίθετο, δηλαδή πήγαινε στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός και κέρδιζε ο Πανετολικός ένα τέτοιο πέναλτι, δεν θέλω να σκεφτώ τι θα συνέβαινε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έξω από αυτόν. Ούτε που το ήξερα, Παναγιώτη μου, ότι έχει πρεμιέρα σήμερα η Εθνική Ομάδα Πόλο χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Ιδέα δεν είχα. Έστειλες προηγουμένως μήνυμα ότι, και σωστά, ότι θα μπορούσα να ξεκινήσω, όχι επιβάλλεται, με ύμνο της Μίλαν, αλλά το χρησιμοποίησα για άλλο λόγο, αν θυμάστε καλά τις προάλλες. Έχει κάνει δύο μεγάλες ανατροπές με Juventus και Inter. Είναι αυτή η τρέλα που κουβαλάει ο Κονσέισα, ο καινούργιος προπονητής της. Τι ήθελα να πω, ότι λες, ναι, το μάτς Εθνικής Πόλης 4:30, δεν γνωρίζω, θα το βρω και θα σας πω. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για τον λογαριασμό του κυρίου Ακρίδα που βγήκε χθες το βράδυ στην ΕΡΑΣΠΟ. Δεν ξέρω καν τι είπε ο άνθρωπος. Θα προτιμούσα, αν τον άκουγα, να διαφωνούσα μαζί του, αν διαφωνούσα βεβαίως, παρουσία του και όχι ενώ λείπει από το στούντιο ή δεν είναι στο τηλέφωνο. Αιρετική για πάντα στέλνει μήνυμα ο εορτάζων Γιάννη μου. Ο εορτάζων είσαι εσύ. Like Ο Αντώνης Πετρίναβο δεν συμφωνεί με τη δική μου λογική, αυτό που παρουσίασα προηγουμένως, ότι έτσι πως πήγαινε το μάτς θα έμπαινε γκολ. Ποδόσφαιρο δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να γίνει σε έναν αγώνα, ειδικά αν είναι λεγόμενη μεγάλη ομάδα, δεν σχολιάζει το πρώτο ημίχρονο. Έχεις δίκιο, Αντώνη μου, στη δική σου σκέψη, αλλά να μου επιτρέψεις να έχω και εγώ τη δική μου. Λέω ότι η ροή του αγώνα από το 36ο λεπτό, 37ο και μετά με οδηγού στο συμπέρασμα ότι το πρώτο γκολ του αγώνα θα το έβαζε ο Ολυμπιακός. Δεν είπα, ή αν το είπα να το διορθώσω, δεν είπα μεταβιώσει ότι θα κέρδιζε και όλα στο παιχνίδι, αν και η εικόνα του Πανετολικού στην πορεία με δικαίωσε. Κατά τα άλλα, έχεις δίκιο, στο ποδόσφαιρο τα πάντα μπορούν να συμβούν και από τον χειρότερο βεβαίως να κερδίσει το τέλος ένα παιχνίδι που δεν του αξίζει. Ο Αντώνης μου γράφει μήνυμα ότι τέτοια πέναλτι πέτσινα δεν τα θέλει το Καραπάς. Βάζει στοίχημα, Αντώνη μου? Δεν είμαι εγώ ο Καραπάς, αλλά σε ρωτάω, βάζει στοίχημα γι' αυτό? Βάζει το χέρι στη φωτιά? Γιατί εκείνο το σύνθημα που είχε βγει παλιά στα ελληνικά γήπεδα, 2-1 στο 91, ήταν λίγο πονηρό. Εννοούσε ότι πονάει περισσότερο τον αντίπαλο όταν χάνει καθυστερήσεις, αλλά μέσα εμπεριείχε λίγο ύπουλα και τη διαιτητική απόφαση στο 91. Δηλαδή, ικανοποιούσε κάποιους όταν ο διαιτητής στο φινάλι του αγώνα βοηθούσε μια ομάδα να κερδίσει. Το θυμάστε? Ο φίλος από την Κατερίνη, ο οποίος είναι παοκτσής και δεν γκρινιάζει, είναι λέει παοκάρα χωρίς γκρίνια. Μπράβο. Καλή αρχή κάνεις. Στο μήνυμά σου λέει ότι τελικά οι Έλληνες διαιτητές είναι και ανίκανοι και επικίνδυνοι. Δεν ξέρω να σου δώσω την ακριβή απάντηση για τους Έλληνες διαιτητές. Δεν συμβαίνει όμως αυτό που είπε και ο Τάσος Σιδηρόπουλος προάλλες σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Δεν τους αδικούμε. Μετά από όλα αυτά που βλέπουμε, μετά από όλα αυτά που ακούμε, και ελάχιστα από αυτά δημοσιεύονται. Τώρα που έβαλες θέμα ανικανότητας, είδα χθες το Γιάρεμτσουκ σε κενή εστία να κλωτσάει την μπάλα με παιδικό τρόπο και να ρωτιόμουν τι έχει αυτό το παιδί, τι έχει πάθει. Πετάγεται ο γιος μου εκείνη τη στιγμή, Μάρια λέει, το βάζα και εγώ, λέει, αυτό το γκολ. Όλοι το βάζαμε, εντάξει. Δεν υποκαθιστούμε τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ δύσκολο να μπούμε στο μυαλό και στο κορμί τους. Αλλά για το όνομα Γιάρεμτσουκ αυτή η φάση δεν ταιριάζει καθόλου. Μου στέλνει ένας ακροατής που δεν έχει όνομα, πρέπει να είναι ο Χρήστος από ό,τι βλέπω προηγούμενα μηνύματα, δεν υπάρχει όνομα ενώ στην επικεφαλίδα του mail του, ότι πού το είδανε οι δήμονες το πέναλτι, πού βρήκαν την επαφή με το χέρι. Δεν ξέρω πού τη βρήκαν, παιδιά, και δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, ακόμα και αν ακούμπησε, πού βρήκαν έστω ένα σημείο του κανονισμού που σας διάβασα προηγουμένως που να δικαιώνει την απόβασή τους. Ο Αποστόλης θέλει ένα μήνυμα, τώρα το είδαμε, μια μικρή καθυστέρηση, διορθώνει αυτό που σχολιάστηκε εδώ στο στούντιο στη διάρκεια του Δελτίου Πολιτικών Ειδήσεων, διαφωνεί με τον όρο Παπαγαλία, τον οποίο εισέπραξα όταν, με αφορμή αυτή την πληροφορική που διδάσκεται στα σχολεία, έχει μια άλλη αντίληψη, γιατί λέει το μάθημα το διδάσκουν πτυχίου και θυμάτων πληροφορικής, προφανώς δεν μπορούν να δουλέψουν εκτός δημοσίου βάσει νόμου και τα παιδιά διδάσκονται θεωρητικές έννοιες ανάλογα με την τάξη που πάνε. Ναι, Κωνσταντίνα την Κοζάνη, ναι, απολαμβάνουμε το πρωτάθλημα Από τη στιγμή που οι ομάδες δεν μπορούν να διαμορφώσουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, ναι, θα υπάρχει suspense μέχρι το τέλος, όπως έγινε και πέρυσι, όπου έγινε εκείνο το ποδοσφαιρικό θαύμα πλέον ΠΑΟΚ με τις 4 συνεχόμενες νίκες του σε ντέρμπι, αλλά το πρωτάθλημα το ευχαριστιόμασταν πολύ καλύτερα αν η ατμόσφαιρα του ήταν διαφορετική, αν οι συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων ήταν διαφορετικές, αν οι αντιλήψεις των ανθρώπων που διοικούν το ποδόσφαιρο και τους συλλόγους ήταν πολύ διαφορετικές. Τότε θα το απολαμβάναμε με την ψυχή μας. Τώρα η ψυχή μας ώρες-ώρες μαγκώνεται. Το πιο ευχάριστο μήνυμα της ημέρας έχει μέσα δύο λέξεις. Υπογραφή Γκρουπιέρης. Σας βρήκα! Και 3 θαυμαστικά. Ο Τόνι γράφει ότι ο Πανετολικός μπήκε για ένα αποτέλεσμα το Χ, και όταν έχεις κάνει μισή ευκαιρία και παίζεις σαν σε πούλμαν πίσω, τι περιμένεις να δεις? Σου ανταποδίδω τις ευχές. Η εικόνα του Πανετολικού που λες είναι περίπου αυτή που είδα και εγώ. Ότι δηλαδή δεν ήταν απειλητικός, δεν διεκδίκησε το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι για μένα λάθος από πλευράς Πανετολικού με τέτοια χρονιά που έχει κάνει. Ευχαριστώ όσους στέλνετε μηνύματα από κοντινά ή μακρινά μέρη σε σχέση με την Αττική. Δείχνετε έτσι τη δύναμη που έχει η Ερασπορ σε όλη την επικράτεια. Παιδιά, δεν έχει βγει κρίση δημόσια ενώ του Λανουά και του Βαλέρη για τη χθεσινή φάση και δεν με ενδιαφέρει, Δημήτρη μου από την Καρδίτσα, η δική τους νόμη μετά από αυτά που είδαν τα μάτια μου. Τι θα πω, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, όχι, να το πω διαφορετικά. Αλλά και αν πούν το αντίθετο, δεν θα κάτσω να σκάσω. Δεν θα αλλάξω γνώμη δηλαδή, επειδή θα το έχει πει ένας Λανουά και ένας Βαλέρη. Σέβομαι τον θεσμό, είπα πρέπει να το κάνουμε όλοι αυτό το πράγμα, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει και υποχρεωτικά να συμφωνήσουμε με κάθε τι που λένε ή κάνουν. Ναι, θα φύγω κύριε Αξίδη, θα φύγω, το ξέρα, το βλέπα και εγώ το λέω και 40 δεν θέλω να δείχνει. Ευχαριστώ όλους εσάς και τη Μάιρα και τη Ματίνα, γιατί τελείως δεν θα βγει στον αέρα. Και ραντεβού αύριο πάλι στις 12, να περνάτε καλά, να προσέχετε και είπαμε να αγαπάτε. Falling apart.